Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Capitolul acesta este dedicat adevărului despre vorbirea în limbi, care nu numai că a fost o problemă majoră în adunarea din Corint, dar este, ca să o spun cu blândețe, o problemă majoră și astăzi. Așadar, vorbim atât despre vremuri, cât și despre interpretarea Bibliei. Îngăduiți-mi să încep prin a spune că, la turnul Babel, Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor. Și singurul alt incident biblic care poate rivaliza cu acea încurcare a limbilor de la Babel este confuzia limbilor de la Corint. Ei au încurcat atât de mult această problemă a vorbirii limbi pe care Dumnezeu le-a dat-o ca dar, au falsificat atât de mult, au înlocuit atât de mult realitatea cu contrafacerea satanică, încât Pavel a trebuit să scrie un capitol întreg doar pentru a se ocupa de această problemă. Acum, dacă ați fost cu noi dățile trecute, vă amintiți că există un adevărat dar al vorbirii în limbi. Și când Dumnezeu a dat darurile bisericii primare, El le-a dat unele daruri miraculoase, care au fost menite să fie semne care să autentifice validitatea mesajului noii ere. Vedeți voi, Dumnezeu vorbise în trecut prin părinți, prin profeți, dar în aceste zile de pe urmă El a vorbit prin Fiul Său și a existat un nou mesaj. Și pentru a face cunoscut în special lumii evreiești, faptul că aceasta era o nouă eră, că există revelație nouă și că Dumnezeu vorbea din nou. Lucrarea a fost însoțită de semne și minuni, iar unul dintre acestea a fost abilitatea pe care apostolii și unii dintre cei care lucrau cu ei o aveau de a vorbi o limbă pe care nu o cunoșteau, sub inspirație divină. Acesta a fost darul vorbirii în limbi. Am învățat de asemenea că a existat întotdeauna o limbă, că a existat capacitatea de a vorbi o limbă străină. În Faptele Apostolilor 2, fiecare auzea vorbind în limba lui, se spune. Dar pe măsură ce ajungem la situația din Corint, întâmplător, singura dată când darul este menționat pe cartea Faptele Apostolilor este în Corint, și acolo pentru că era atât de confuz și haotic. Când ajungem la situația din Corint, descoperim că ei au falsificat adevăratul dar și l-au înlocuit cu o vorbire păgână extatică. Adevăratul dar era confundat cu limbile extatice care erau contrafăcute. Acum, astfel de extaze și vorbire extatice sunt foarte comune în religia păgână și nu am de gând să-mi fac timp în această dimineață pentru a merge de la un capăt al lumii și de la un capăt al istoriei până în prezent pentru a dovedi acest lucru, dar vreau să înțelegeți asta. Că acesta este un lucru foarte comun în religia păgână. Am citit un articol săptămâna aceasta despre cât de comun este printre zulușii din Africa acest tip de vorbire extatică, de bolboroseală, și am discutat despre asta în trecut. Dar permiteți-mi să vă prezint puțin contextul situației din Corint. Aduceți-vă aminte că, în cea mai mare parte, corintenii au permis întregului sistem lumesc în care se aflau să se infiltreze în adunarea lor. De exemplu, erau cu toții preocupați de filozofii umane, spun primele patru capitole. Aveau un cult al adorării eroilor, la fel ca societatea lor. Capitolul 3 vorbește despre asta. Erau implicați în imoralitate sexuală teribilă, crasă. Capitolele 5 și 6 vorbesc despre asta. Se dădeau în judecată unii pe alții la tribunal. Capitolul 6 vorbește despre asta. Ei stricaseră căminul și căsnicia și evaluaseră greșit toate aceste lucruri. Capitolul 7 vorbește despre asta. Erau confuzi cu privire la sărbătorile păgâne, idolatrie și lucrurile oferite idolilor. Capitolele 8, 9 și 10 vorbesc despre asta. Ei au încurcat locul potrivit pentru femei în biserică. Capitolul 11 vorbește despre asta. Au interpretat greșit întreaga dimensiune a darurilor spirituale. Capitolul 12 vorbește despre asta. Și-au pierdut din vedere singur lucru măreț, dragostea. Capitolul 13 vorbește despre asta. I-au lăsat întreaga confuzia sistemului satanic care exista în societatea lor să se infiltreze în biserică. Și odată ce a intrat și stilul păgân de religie cu toate extazele și toate erotismele și toate senzualitățile sale. I-au cumpărat totul cu sacul și astfel s-au ales cu un amalgam confuz de adevăr și eroare. Un paralelism modern ar fi cel al romano-catolicismului, care este o combinație între creștinismul din Biblie și cultul antic al lui Baal și cultul mamei și al copilului, cunoscut inițial sub numele de Iștar și Tamuz. Același lucru s-a întâmplat și în biserica din Corint. Era în parte creștinism și în parte și păgânism, toate adunate împreună. Dacă studiați lumea greco-romană din vremea bisericii din Corint, veți ști că aveau diversi preoți și preotese. iar oamenii care erau devotați zeilor mergeau la aceste temple mari și se închinau acestor preoți și preotese. Și era foarte comun ca un adept să intre în extaz, iar extaz înseamnă a ieși din sine. Acesta este sensul literal al cuvântului, să ieși din tine. Își pierdeau literalmente cunoștința și intrau într-o stare de inconștiență în care aveau loc fenomene, tot felul de fenomene psihice. Ei ar fi crezut că atunci când ieșeau din ei înșiși, au părăsit literalmente corpul, s-au înălțat în spațiu și s-au conectat la divinitate, oricare ar fi divinitatea la care se închinau, și au început să comunice cu divinitatea. Și odată ce începeau să comunice cu acea divinitate, începeau să vorbească limba zeilor. Acesta este un lucru foarte comun în cultura lor. Așadar, termenul folosit în Corinteni, glosolalia, glosais, lalein, a vorbi în limbi, nu a fost inventat de scriitorii Bibliei, ci era un termen folosit frecvent în cultura greco-romană pentru a descrie extazul păgân și ieșirea din trup, conectarea cu o divinitate și, într-un mod mistic, începerea vorbirii limbii zeilor, care se manifesta sub forma unei înșiruiri de sunete fără sens sau de vorbire incoerentă. Acum, grecii aveau chiar un cuvânt pentru această experiență religioasă extatică. Veți fi interesat să aflați care era cuvântul. Era cuvântul Eros. Vă amintiți acest cuvânt? Noi îl traducem uneori prin dragoste senzuală. Dar cuvântul este un cuvânt mai mare de atât, are un sens mai larg. Cuvântul Eros înseamnă pur și simplu dorința pentru senzual, sau dorința pentru erotic, sau dorința pentru extaz, sau dorința pentru experiență sau sentimentul suprem. Iar tipul de religie pe care l-aveau era religia erotică. Era o religie concepută pentru a fi simțită. Era o religie senzuală, extatică. Și vă veți aminti, dacă ați studiat aceste religii, că atunci când mergeau la acele temple și la acele preotese pentru a se închina, de fapt participau la orgii, nu-i așa? Și toată ideea de erotism, sexualitate, senzualitate și extaz, precum și balivernele care însoțeau toate declarațiile divine, au fost adunate într-un singur mare ghem în cadrul religiilor misterioase care s-au născut în Babilon și au pătruns în societatea din Corint. Nu voi avea timp să vă citesc toate informațiile despre asta, dar există informații istorice extraordinare care ne spun că acest lucru s-a întâmplat. Acum, mă tem că ceea ce s-a întâmplat astăzi în mișcarea carismatică este doar o reproducere a ceea ce s-a întâmplat exact în Corint. Biserica, din cauza lipsei de viață și din cauza anilor de ignoranță față de lucrarea adevărată a Duhului Sfânt, din cauza lipsei unei învățături biblice cu adevărat de bună calitate, în multe locuri și din cauza absenței a tot ceea ce se întâmpla cu adevărat semnificativ, biserica a început să caute și să vrea să-L simtă pe Dumnezeu și să simtă realitatea. Și contrafacerea lui Satan a năvălit pe ușă și ceea ce s-a întâmplat acum în mișcarea carismatică este pur și simplu un fel de reeditare a Corintului. Biserica s-a căsătorit din nou cu sistemul religiei păgâne și noi am ajuns să dezvoltăm un tip de abordare senzuală, bazată pe sentimente, experiențe, erotică a religiei. Numai că o numim lucrarea Duhului Sfânt, când de fapt este contrafacerea lui Satan. Dacă v-ați găsit timp să discutați cu diverse persoane care au fost implicate în această religie, ați descoperi că unele dintre experiențele lor sunt foarte asemănătoare, foarte senzuale, foarte orientate spre simțuri. Am o scrisoare în mână pe care nu voi avea timp să o citesc, dar probabil că o voi include în carte. Este de la o doamnă din biserica noastră care mi-a împărtășit experiența uimitoare pe care a avut-o când au încercat să o facă să vorbească în limbi. Și a avut loc căzutul la pământ și tot felul de alte lucruri care au avut loc și care erau foarte mult orientate spre emoție și stimularea sentimentului și nu spre gândire și minte, așa cum cuvântul lui Dumnezeu indică. Acum, ca să vă ofer o altă ilustrare, există o broșură scrisă de un fost lider al mișcării penticostale, în care el prezintă o mărturie și iată ce spune. În cele din urmă m-am dus la misiunea din 328 West, 63rd Street, Chicago, și am pus o singură întrebare. De ce nu primesc botezul? Ce se întâmplă cu mine? Bunii mei prieteni s-au rugat cu mine și mi-au spus că nu este nimic în neregulă, că trebuie doar să aștept. Slavă Domnului că au avut dreptate! Pentru prima dată când am îngenunchiat la altar, în după amiaza zilei de duminică 17 martie, puterea a început să mă cuprindă și am râs pe tot parcursul următoarei slujbe de mărturisire. Seara, în jurul orei 23, am îngenunchiat împreună cu câțiva prieteni care se rugau pentru mine. Prezbiterul de acolo și-a pus mâinile pe capul meu pentru scurt timp, de mai multe ori în timpul după amiezii și serii. Și după o scurtă așteptare am început să râd, sau mai bine spus, corpul meu a fost folosit să râdă cu o putere din ce în ce mai mare, până când am ajuns întins pe spate și am râs cu toată puterea timp de peste o jumătate de oră. La ridicare am constatat că eram îmbătat de vinul cel nou, comportându-mă în multe feluri ca un om beat și plin de bucurie. Îngenunchind pentru a mă întâlni din nou cu Domnul, Am fost cuprins brusc de o putere irezistibilă de implorare, cu gemete care nu puteau fi rostite, cerându-i Domnului să aibă milă de mine, un păcătos, și spunându-i că vreau să merg până la capăt cu el. Puterea acestei rugăciuni a fost prea mare pentru ca eu să o pot îndura și deodată mi s-au deschis ochii pentru a-l vedea pe prezbiterul cutare, care stătea la câțiva metri distanță, căzând ca și cum ar fi fost lovit. Am fost ușurat și în câteva secunde eram drept în aer, strigând din toată puterea glorie. Îngenunchea din nou, ochii mi s-au întunecat și am fost rostogolit pe podea, stând acolo vreme aproape inconștient. Apoi, revenindu-mi și îngenunchind, mi-am simțit maxilarele și gura lucrate de o forță ciudată. În câteva secunde, câteva gânguriri ca de bebeluș, apoi câteva cuvinte în chineză pe care le-am înțeles și apoi câteva propoziții într-o limbă ciudată. Acestea s-au transformat în cântece și nu am mai vorbit în limbi până miercuri, 3 zile mai târziu. Acum, oare ce s-a întâmplat acolo? Tot felul de experiențe sentimentale, tot felul de emoționalisme, tot felul de lucruri senzuale, în sensul cel mai larg al termenului senzual, adică percepute de simțuri mai degrabă decât de minte. Acest lucru era foarte comun în religia păgână, Platon în dialogurile sale, și întâmplător Platon a trăit între 347 înainte de Hristos și 429 înainte de Hristos, însă în dialogurile sale el are pagină după pagină în care descrie aceste extaze păgâne ale vorbirii. Acest lucru nu era ceva ce aparținea creștinismului. În creștinism era adevăratul dar al limbilor, folosit doar atunci când era prezent cineva care vorbea acea limbă, pentru ca acesta să fie un semn că Dumnezeu era acolo și că oamenii lui Dumnezeu spuneau adevărul lui Dumnezeu. Niciodată nu a fost menit să fie confundat cu păgânismul, dar ca întotdeauna atunci când Dumnezeu face ceva, Satan îl contraface, nu-i așa? Și asta încurcă problema. Și astfel, perdelele de fum ale lui Satan pentru a întuneca adevărata lucrare revelatoare a Duhului Sfânt în biserica primară au fost revelațiile false, viziunile false și limbile false. Și de aceea, în 1 Ioan, Ioan spune că atunci când vine cineva și începe să spună că vorbește în numele Domnului, ar fi bine să cercetați duhurile. Este ușor să cazi pradă celor false. Iar corintenii, pentru că au decis să se căsătorească cu spiritul vremii, au fost victime. Amintiți-vă că Satan este numit Dumnezeul veacului acestuia. Satan este numit Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Satan este cel care vrea să fie ca Dumnezeu și Satan apare transformat într-un înger de lumină. El vrea să contrafacă realitatea, el vrea ca biserica să cumpere un fals. Asta este lucrarea lui. Și astfel vedem în păgânism tot acest fals, iar aici în Corint a cuprins și biserica. Și mi-e teamă că face la fel și astăzi. În Noul Testament nu există extaze, senzualități, erotisme, ieșiri din sine asociate vreodată cu adevărata lucrare a Duhului Sfânt. Niciodată. Absolut niciodată. De fapt, în 14:32 se spune, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Nimeni nu renunță vreodată la Duhul Său, nimeni nu pierde vreodată controlul, nimeni nu iese vreodată din sine în ceea ce privește ceea ce a proiectat Dumnezeu. Și de aceea, la sfârșitul capitolului 14, cuvântul de încheiere al apostolului Pavel este, dar toate să se facă în chip cuvincios și cum? Cu rânduială. Aceasta nu este calea Duhului Sfânt, nu este modul Duhului Sfânt ca tot să sară, fiecare cu un psalm, versetul 26, și fiecare cu o învățătură, o descoperire, o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, și așa mai departe. Aceasta este confuzia păgânismului care a cuprins biserica. Ceea ce vreau să spun este faptul că erau lucruri sofisticate. Religiile misterioase ale Babilonului și ale culturii corintice, care au dominat în vremea aceea, au dezvoltat tot felul de rituri și ritualuri, jurăminte și botezuri, sacrificii de animale, sărbători și posturi și absolviri pentru păcat, cum ar fi scufundarea într-un râu înghețat sau târârea în genunchi pe kilometri întregi. Aveau tot felul de lucruri religioase false, iar discursurile extatice, viziunile și profețiile, toate făceau parte din asta. Și toate acestea veniseră la Corint, iar a te aduna cu creștinii din Corint însemna să intri într-o situație de haos absolut, haos total. Știți că în capitolul 12 se spune că oamenii chiar se ridicau în picioare și îl blestemau pe Iisus în limbi, iar oamenii spuneau, o, trebuie să fie Duhul Sfânt? De aceea Pavel spune, Duhul Sfânt nu zice Iisus să fie anatema. Era doar o confuzie. Frenezia sălbatică a păgânismului grecesc a devenit nebunie în biserica din Corint. Iar un scriitor spune, ei, asemenea păgânilor, își rosteau fără îndoială discursul extatic cu buzele spumegânde și părul vâlvoi. Și dragii mei, oricât de mult mi-aș dori să nu fie adevărat, sunt convins că ceea ce vedem astăzi în mișcarea carismatică este același tip de înghițire a bisericii în religia păgână. O contrafacere a fost acceptată pentru că are impact asupra emoțiilor oamenilor care, pentru o lungă perioadă de timp, au stat într-o biserică în care nu au primit niciodată nimic care să le schimbe viața. Și astfel Pavel scrie capitolul 14 pentru a corecta acest lucru. Ei bine, haideți să studiem capitolul 14. Acum vreau să-l împart în 3 părți. Numărul 1, poziția darului vorbirii în limbi. Poziția darului. Numărul 2, scopul darului. Numărul 3, procedura pentru dar. Poziția este în primele 19 versete. Scopul darului este în versetele 20 la 25. Procedura pentru dar este în versetele 26 la 40. Poziția, scopul și procedura. Acum urmăriți asta. Poziția este secundară. Scopul este semn. Procedura este sistematică. Și acestea sunt cele trei lucruri mari pe care le spune acest capitol. Poziția este secundară. Scopul, un semn. Procedura e sistematică. Acum vom avea timp doar să ne uităm la prima parte a primului punct. Primul punct este poziția darului. Pavel vrea să vorbească despre vorbirea în limbi și vrea ca noi să înțelegem, în primul rând, poziția sa în raport cu celelalte daruri. Poziția sa este, cum am spus, secundară. Poziția sa este secundară. Acum el ne dă un motiv. Primul motiv se află în primele 5 versete și mai sunt două pe care le vom analiza săptămâna viitoare. Motivul numărul 1. De ce este darul limbilor secundar? De ce este mai mic decât darul profeției? Pentru că aceasta este comparația lui Pavel. Primul motiv este că profeția edifică întreaga congregație. Limbile sunt inutile pentru a edifica, înțelegeți? Acesta este primul principiu. Profeția este superioară limbilor pentru că profeția edifică, iar limbile nu. Limbile, acum rețineți acest lucru, nu pot edifica, asta spune el. Este ceea ce spune în 14:1-5. Și există alte două motive pentru care poziția este secundară. Și le vom vedea săptămâna viitoare și nu vreau să vă derutez cu ele astăzi, așa că așteptați până data viitoare. În regulă, numărul 1. Primele 19 versete tratează faptul că poziția limbilor este secundară, iar primele 5 versete spun că este secundară deoarece limbile nu pot edifica, iar profeția poate. Acum permiteți-mi să adaug o notă explicativă. Care este scopul bisericii atunci când se reunește? Care este scopul ei? Este foarte simplu. Edificarea. Zidirea. Versetul 26 din capitolul 14 ne spune la final, toate lucrurile să fie făcute pentru ce? Pentru zidirea voastră. Toate lucrurile să fie făcute pentru zidire. La sfârșitul versetului 12, uitați-vă la asta, căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletește a bisericii. Cu alte cuvinte, scopul este zidirea. Sfârșitul versetului 4, cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Sfârșitul versetului 5, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Acum, în tot capitolul, oameni buni, același lucru se repete iar și iar. Versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Este același lucru, din nou și din nou și din nou, ca toți să fie edificați, ca toți să învățați, ca toți să fiți zidiți. Acesta este întregul scop. Biserica se reunește pentru edificare sau pentru a fi zidită. Iar Pavel spune, uite, limbile nu pot edifica, mai ales cele de felul vostru, care nu sunt nici măcar cele adevărate. Vedeți, aceasta este propunerea de bază a primelor 5 versete. Bun, acum începem cu versetul 1. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Acum, urmăriți dragostea este de fapt sfârșitul capitolului 13, nu-i așa? El spune, de fapt, tocmai v-am dat cel mai mare lucru și acesta este dragostea. Și lucrul pe care ar trebui să-l urmăriți este acesta. Capitolul 12, versetul 31, vă amintiți cum se termina 12 cu 31 și l-am tradus ca un indicativ din cauza contextului. Ceea ce spune el cu adevărat în 12 cu 31. Dar voi râvniți la darurile ostentative. Dar eu vă arăt o cale nespus mai bună. Sunteți ocupați să alergați după darurile ostentative, cele care construiesc ego-ul, cele frontale, cele dramatice. Dar eu vreau să vă arăt o cale mai bună. Căutați dragostea. Iar în capitolul 13 le oferă o declarație extraordinară despre dragoste. Apoi revine la același punct. Dragostea în capitolul 13 este ca o paranteză. Iar în versetul 1 din 14 el spune acum, dacă aveți de gând să căutați cu ardoare ceva, atunci căutați cu ardoare dragostea. Vedeți? El folosește cuvântul dioko în greacă, care înseamnă a urmări sau a alerga după sau a căuta. Și este adesea tradus prin a persecuta. A fi atât de vehement și atât de entuziasmat și atât de energic și atât de pornit după ceva încât literalmente să persecuți acel lucru. Să-i urmărești pașii. El spune, dacă ai de gând să urmărești ceva, dacă ai de gând să urmești ceva, dacă ai de gând să alergi după ceva, aceea să fie dragostea. Să fie dragostea. Dar continua să urmăriți darurile spirituale. Iar cuvântul darul este cu caracter italice, spune doar, continua să doriți cele duhovnicești. Acum, cuvântul urmăriți ar putea fi tradus în multe feluri, pentru că este un fel de formă care ar putea merge în multe feluri. Dar când studiez contextul, apare ca un imperativ. Și iese, cred eu, ca un imperativ continuu. astfel încât să-l traduce în următorul fel. Acum priviți, urmăriți dragostea, iar apoi există un de în greacă, iar de este kadar. Nu este o echivalare a unor lucruri egale, asta ar fi kai, este adversativ, există o schimbare aici. Deci el spune, urmăriți dragostea, dar continuați să doriți cele duhovnicești. Cu alte cuvinte, nu vă spun să încetați să mai doriți daruri. Și apoi reveniți la 12:31. Voi urmăriți lucrurile ostentative. Ar trebui să urmăriți dragostea, dar nu încetați să urmăriți darurile sau domeniul duhovnicesc la propriu. Cu alte cuvinte, nu vreau să renunțați pentru că ar trebui să doriți slujirea Duhului Sfânt prin darurile Duhului. Nu spun să nu aveți nimic de a face cu darurile, dar mai degrabă urmăriți dragostea și continuați să căutați domeniul spiritual, domeniul operațiunii Duhului Sfânt, lucrurile adevărate pe care le face Duhului Dumnezeu. Dar acum uitați-vă la final, mai ales, mai presus de toate, malon, mai ales să prorociți. Vedeți, limbile sunt secundare. Când veniți împreună în locul haosului, confuziei și bâlbâielii limbilor, ar trebui să existe claritatea profeției. Și poate veți întreba, ce este profeția, John? Am studiat asta și nu-mi voi lua timp să o fac din nou. Vine din cuvântul grecesc profeteuo. Două cuvinte, pro, care înseamnă înainte, femii, care înseamnă a vorbi. Înseamnă a vorbi înainte. Profeția este ca cineva să vorbească înaintea altcuiva. Asta fac eu în fiecare duminică de la Amvon. Profețesc, vei spune, am crezut că înseamnă să prezici viitorul. Nu, nu. Să știți că ideea de a prezice viitorul nu a apărut până în Evul Mediu, când cuvântul englezesc a căpătat acest sens. Aceasta nu a fost niciodată intenția sa în limba greacă. Înseamnă pur și simplu a vorbi înaintea cuiva. Iar el spune, în loc ca toată lumea să strige în același timp în jargon extatic, cineva ar trebui să se ridice înaintea tuturor și să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, asta ar trebui să se întâmple, nu haosul și confuzia limbilor, ci vorbirea celor care vorbesc vocea lui Dumnezeu. Acum, preiubiților, uneori acest lucru era revelator în acele zile, uneori era reiterarea revelației deja date. Dar ideea pe care vrem să o subliniem aici este că, pur și simplu, biserica trebuie să se reunească pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu rostit. Nu este minunat? Știți, ceea ce facem în această dimineață este chiar acolo. Pot să vă promit că dacă veniți la Grace Community Church, veți auzi asta. Nu o să auziți extaze și expresii emoționale sau orice fel de manifestare liberă, dar veți auzi oameni vorbind cuvântul lui Dumnezeu pentru ca toate lucrurile să fie făcute pentru ce? Pentru zidire. Trebuie să ne adunăm pentru a-L auzi pe Dumnezeu vorbind, iar Dumnezeu va folosi oameni care să vorbească în numele Lui, oameni care au darul învățăturii, darul predicării sau al profeției. Și astfel El spune mai degrabă sau mai ales, sau mai mult decât limbile, trebuie să căutați ceea ce este inteligibil. Vedeți, motivul evident pentru inferioritatea limbilor este că nimeni nu putea înțelege ce se spunea. Singura dată când acest dar trebuia folosit era atunci când era prezent cineva care înțelegea ce se spunea, ca în Faptele Apostolilor, sau când trebuia făcut o legătură cu cinzecimea, ca în ocaziile repetate din Faptele Apostolilor. Acesta a fost un dar semn, niciodată destinat edificării. De fapt, total inutil pentru edificare. Cum ai putea edifica pe cineva dacă nu a înțeles? Singura edificare posibilă ar putea veni dacă cineva ar înțelege sau dacă ar fi interpretată astfel încât se poate înțelege. Dar scopul său nu a fost edificarea, nu acesta a fost scopul. Scopul a fost acela de a fi un semn care să arate că Dumnezeu vorbește și că profeții Noului Testament și apostolii Noului Testament erau cu adevărat reprezentanți ai vocii lui Dumnezeu. Acum observați versetul 2 și acest lucru este important. Iată de ce limbile sunt secundare. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul el spune taine. Acum ascultați ce a spus Pavel. Cel care vorbește într-o limbă vorbește oamenilor. Vorbește mai degrabă nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar greaca spune literal, ci către un Dumnezeu. Ceea ce face Pavel aici este să spună următoarele. Uitați, voi oamenii, cu extazele voastre păgâne, nu faceți ceea ce toate darurile spirituale au fost date să facă, adică să vorbiți oamenilor. Ci mai degrabă extazele voastre vorbesc cu unui Dumnezeu. Nimeni nu înțelege ce spuneți, sunteți cu toți înfășurați în a vorbi mistere păgâne. Vedeți ce spune Pavel? Acelea nu sunt musterionii lui Dumnezeu. Acelea nu sunt misterele pe care Pavel le-a dat. Acelea sunt misterele păgânismului. Cel care vorbește într-o limbă nu vorbește pentru oameni. Îngăduiți-mi să spun ceva, oameni buni. Acesta este un adevăr de bază, fundamental. Toate darurile spirituale sunt date cu scopul de a sluji sau de a vorbi oamenilor. Ați înțeles asta? Pentru oameni. Niciun dar spiritual nu a fost dat vreodată pentru Dumnezeu, ci pentru oameni. Toate darurile sunt date pentru a zidi trupul lui Hristos. Ele sunt pentru a se sluji reciproc. Dumnezeu nu are nevoie ca noi să slujim printr-un dar. El nu este incomplet, corect? Iar Pavel spune, ați căzut în utilizarea de bază a darurilor, și anume că asta este pentru oameni. Ceea ce faceți voi nu este pentru oameni, este pentru un Dumnezeu. Și aici avem construcția anarhică, absența unui articol, nu Dumnezeul sau adevăratul Dumnezeu, ci mai bine tradus, cred eu, un Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunteți în afara voastră, conectați la vreun zeu, vorbind misterele voastre păgâne și ați încălcat principiul numărul 1 al darurilor spirituale, care susține că trebuie să fie pentru alții, pentru alți oameni. Dumnezeu nu are nevoie ca voi să vorbiți cu El în vreun extaz. Ascultați, este uimitor pentru mine. Carismaticul modern eșuează exact în acest punct. Ei repetă eroarea Corintului și învață că utilizarea esențială a darurilor limbilor este ca limbaj privat de rugăciune către Dumnezeu. Este exact ceea ce Pavel condamnă aici. El spune, ați ratat esențialul. Ideea este că darurile sunt pentru a vorbi oamenilor. Dar darurile voastre sunt un fel de comuniune cu un Dumnezeu și nimeni nu știe ce spuneți dacă vorbiți în mistere păgâne. Dumnezeu nu vrea să îi se vorbească așa. Nu a fost niciodată intenția lui Dumnezeu să îi se adreseze într-un fel de vorbire de neînțeles pentru vorbitor. Treceți prin epistole și scoateți fiecare rugăciune rostită în epistole, apoi când ați terminat, verificați fiecare rugăciune rostită în Biblie, apoi verificați fiecare rugăciune rostită de Isus, apoi verificați fiecare lucru pe care l-a spus Isus despre rugăciune și vedeți dacă găsiți vreun cuvânt, oriunde, oricând, care să sugereze că ar trebui să fie neinteligibil. Nu veți găsi nici unul. De fapt, Isus a spus exact contrariul în Matei capitolul 6, versetul 7. Ascultați. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe, și acum observați aici, ca păgânii. Și știți care este fraza de acolo? Cuvântul este repetiții fără sens. Batalogeo. Logeo este cuvântul a vorbi, de la care obținem cuvântul logos, care înseamnă cuvânt. Iar prefixul este bata. Și bata nici măcar nu este un cuvânt. Este ceea ce numim în engleză, unii dintre voi, englezi, vă amintiți asta? Onomatopeia. Vă amintiți asta? Știți ce este o onomatopeie? Așa cum spunem că face o albină bzzz, sau un fermoar face zip, sau avionul face uș. Vedeți, ăsta nu e un cuvânt obișnuit. Asta se numește onomatopeie. Este o imitare a unui sunet. Ei bine, bata nici măcar nu este un cuvânt. Ceea ce spune el, de fapt, literal în greacă, este când vă rugați, spune el, când vă rugați, în Matei 6:7, nu spuneți bata, 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 sau nu vă duceți la Dumnezeu cum bzzz, bzzz, bzzz. Aceasta este întreaga idee. Nu acesta este tipul de comunicare care îl interesează pe Dumnezeu. Asta este ceea ce fac păgânii. Cu alte cuvinte, chiar și în vremea lui Isus, a fost recunoscută un fel de bâlbâială, de bolboroseală oferită de păgâni zeilor lor. Iar el spune, exact asta nu vreau să faceți când vă rugați Tatălui. Întotdeauna trebuie să ne rugăm în mod inteligibil. Întotdeauna trebuie să ne rugăm cu claritate, spune Pavel. Întotdeauna trebuie să înțelegem ceea ce spunem și să vorbim clar cu Dumnezeu. Când Iisus a mers în grădină să se roage Tatălui, nu a vorbit într-o limbă cerească. De ce ar trebui să o faci tu? Când divinitatea a comunicat cu divinitatea, a vorbit într-o limbă clară. Când Iisus a stat lângă mormântul lui Lazar pe cale să-l învie din morți, el s-a rugat. Iar Ioan a auzit fiecare cuvânt pe care l-a rostit și l-a scris exact în felul în care l-a rostit. Era clar și inteligibil. Studiați Ioan 17, ascultați rugăciunea privată dintre Iisus și Tatăl. Totul este foarte clar, tradus frumos în română din limba originală. Cu toate acestea, corintenii firești, ca și carismatici actuali, cu dorința lor de a fi ostentativ și de a atrage atenția, de a-și construi ego-ul și de a avea darul emoțional al limbilor, mă tem că îl foloseau ca pe un semn al spiritualității. Și spuneau, o, am atins un astfel de nivel spiritual. Acum pot vorbi cu Dumnezeul etern în limba mea particulară. Iubiților, acesta este păgânism pur. Păgânism pur. Așa că el spune, ai ratat toată ideea. Tu nu vorbești cu oamenii cu adevăratul dar, vorbești cu un zeu într-un fel de mister. Și misterele pe care le credeau erau niște secrete, erau niște mici taine ascunse, pe care doar cei inițiați le știau. Și le obțineai doar atunci când intrai în extaz și ieșai din corpul tău și te conectai cu Dumnezeul tău. Și atunci obțineai aceste secrete, vedeți? Dragul meu, știi ceva? Toată lumea din biserică este inițiată. Toată lumea din biserică are parte de toate tainele. Corect. Fără secrete. Astfel că el spune, ați ratat ideea. Limbile nu slujesc oamenilor, nu în felul în care o faceți voi. Nu limbile voastre, nu limbile voastre, pentru că nimeni nu știe nici măcar ce spuneți. Cine, versetul 3, cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor, vedeți? Asta vreau să faceți, pentru că vei vorbi oamenilor și se vor întâmpla trei lucruri, zidire, sfătuire și mânghiere. Voi veți vorbi cuvântul lui Dumnezeu și știți ce se va întâmpla. se vor întâmpla lucruri în viețile lor. Vor fi zidiți, în primul rând. În al doilea rând, ei vor fi încurajați să adopte un nou tip de comportament. Și în al treilea rând, oamenii vor fi mângâiați în necazurile și durerile lor. Asta este ceea ce vreau să faceți. Când veniți împreună, vreau să aud cuvântul lui Dumnezeu proclamat. Nu bata, bata, bata. Ei trebuiau să audă cuvântul lui Dumnezeu proclamat. Versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Ce este mai bine? Ce este mai bine? Ce încearcă Pavel să spună? Care este scopul întregului capitol? Ce să edifice? Biserica. Edifică biserica. Edifică biserica. Nu edificarea voastră este scopul. Ascultați, dragii mei. Nu vi s-a dat niciodată vreun dar spiritual pentru voi înșivă. Niciodată. Niciodată. Și dacă o persoană ia un dar spiritual și îl întoarce pentru sine, a pervertit darul. De ce? Pentru că darul este pentru alții. Este pentru a zidi trupul. Și poate vei zice, ei bine, scrie chiar aici, John, că poți vorbi într-o limbă necunoscută pentru a te edifica. Da, dar nu edifici biserica și asta e toată ideea. Nu edifici biserica, vei zice, dar dacă este tradus acea limbă, tu edifici biserica. Bun, atunci darul tălmăcirii a fost cel care a edificat, nu darul limbilor. Darul limbilor este inutil pentru a edifica biserica, nu-i așa? Pentru că nimeni nu știe ce spui. Asta le spune el corintenilor. Cu toate acestea care se întâmplă, chiar dacă darul real s-ar întâmpla să fie folosit, chiar dacă cineva ar apărea cu lucrul real, nu ar edifica pe nimeni în sine. Ar trebui să fie tradus. Este ceea ce spune la sfârșitul versetului 5, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Și știți ce este minunat? Când a fost folosit darul adevărat, și când a fost folosit ca semn și când Dumnezeu a vrut să folosească darul adevărat și s-a întâmplat să fie folosit de unii creștini de acolo, Dumnezeu a pus întotdeauna pe cineva să interpreteze, astfel încât să nu rămână fără sens pentru biserică. Pentru că chiar și atunci când a fost folosit darul adevărat, care nu putea edifica, Dumnezeu a dat darul interpretării astfel încât să edifice. Pentru că Dumnezeu nu a vrut să se întâmple ceva în biserică care să nu edifice și să nu zidească. Dar modul în care corintenii o făceau era haotic, iar ei hotărâseră că biserica va fi edificată prin ei înșiși. Dar nu putea fi așa. Iar atunci când oamenii fac asta de dragul lor, ei încearcă să se edifice pe ei înșiși. Și să știți ceva, aceasta este a doua pervertire. Darul tău a fost destinat doar pentru oameni, nu pentru Dumnezeu. Și în al doilea rând a fost destinat pentru oameni, nu pentru tine, înțelegeți? Nu pentru tine și totuși. Donald G., un cunoscut carismatic, spune scopul revelat al darului limbilor este în primul rând devoțional, iar noi facem bine să subliniem acest fapt. Iar Larry Christensen spune o persoană vorbește în limbi în cea mai mare parte în devoțiunile sale private. Aceasta este de departe cea mai importantă utilizare și valoarea sa. Am încheiat citatul. Vedeți voi, acesta este exact opusul la ceea ce spune Pavel. În primul rând el spune darul vostru nu este pentru a vorbi cu Dumnezeu. Și numărul 2, darul vostru este nu pentru voi. Vedeți, ideea este pentru ei, este pentru ei, este pentru ei. Așadar, este pentru ei. Și astfel, dacă voi căutați să le edificați pe Dumnezeu, sunteți în afara liniei. Dacă încercați să vă edificați pe voi înșivă, sunteți în afara liniei. Și aproape e sarcasm aici. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Știți, Pavel deja a cam dărâmat chestiunea cu autoedificarea. Și cred că s-a cam ocupat de asta destul de punctual. Dacă vă întoarceți cu mine pentru un minut la capitolul 8, o să vă arăt ce vreau să spun în versetul 10. Și amintiți-vă aici, avem o situație de carne oferită idolilor, iar Pavel spune, ei bine, nu este greșit să mănânci carne jertfită idolilor, dar sunt unii creștini slabi care cred că este greșit, așa că nu o faceți sau îi veți face să se potignească. Vedeți, îi veți face să se potignească pentru ei cred că acest lucru este greșit. Așadar, în versetul 10. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, adică ești matur, ești creștin mare și puternic, cășezi la masă într-un templu de idoli și mănânci carnea idolului și ești chiar acolo făcând toată treaba, cugetul lui care este slab va fi zidit sau edificat? Exact același cuvânt care este folosit în capitolul 14. Este edificat să mănânci acele lucruri oferite idolilor și astfel care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. Cu alte cuvinte, ai putea edifica pe cineva spre răul lui. Înțelegeți ideea? El folosește același termen. Edificarea poate fi pentru bine sau pentru rău. Ideea este că dacă folosești un dar pentru a zidi biserica, este pentru bine. Dacă folosești darul doar pentru a te edifica pe tine, este un act de egoism și este rău. Cuvântul a edifica, încerc doar să subliniez, poate fi bun sau rău. Așa că trebuie să găsiți niște principii de calificare. Acum întoarceți la capitolul 10 și uitați-vă mai departe la versetul 23. toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Aveam darul limbilor, să spunem, îl puteam folosi dacă voiam. Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Pe cine zidesc? Versetul 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui. Dacă vreți edificarea sa, ci fiecare să caute folosul altuia, adică edificarea altuia. Înțelegeți ideea? Cu alte cuvinte, toate lucrurile ar putea fi bune pentru tine, dar nu le face pentru că sunt bune pentru tine. Fă-le pentru că vor însemna ceva pentru altcineva. Acesta este scopul tuturor darurilor spirituale. Ele nu sunt pentru Dumnezeu și nu sunt pentru tine. Ele sunt pentru biserică. Așa că, astfel că atunci când vă adunați la oaltă, în loc ca fiecare să-și caute propria exprimare și propria edificare, căutați dragostea pentru că ea face acest lucru. 1 Corinteni 13:5. Dragostea nu caută folosul său. Vedeți ideea? Asta este ceea ce încearcă să spună. Așadar, darul nu trebuie să fie îndreptat către Dumnezeu. Este nu pentru autoedificare. Limbile nu pot edifica biserica, deși vă pot da un mic fior. Chiar dacă cei oameni ar avea darul adevărat și l-ar folosi pe cont propriu și ar obține un fel de autoedificare, Pavel spune, vedeți, asta este o utilizare greșită. Aceasta este o utilizare greșită. Folosiți-l pentru ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie folosit. Altfel puteți vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar din moment ce căutați propria voastră edificare, nu aveți dragoste. Și ați deveni ce? Ca o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Acum, în cele din urmă, în această secțiune, Pavel își echilibrează cuvintele puternice despre natura secundară și inutilitatea limbilor pentru a edifica, recunoscând că a existat un dar adevărat și că acesta a avut un loc adevărat în versetul 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, zice Pavel. De ce ai spus așa ceva? Doamne, sunt atât de mulți evanghelii sănătoși care și-ar dori ca acest lucru să nu fie în Biblie. Deoarece carismatici zic, vedeți voi, aș vrea ca toți să vorbiți în limbi. Dar vedeți voi, trebuie interpretat totul în lumina altor pasaje. Sfârșitul capitolului 12, de exemplu, în versetul 30. Toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Și care este răspunsul sugerat de construcția greacă? Nu. Și versetul 11 din capitolul 12. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Vei spune, e bine, de ce spune Pavel aș vrea să o faceți, dacă el știe că nu se poate? Ei bine, asta este o hiperbolă. De exemplu, întoarceți înapoi la capitolul 7 din 1 Corinteni. Vă arată un lucru interesant. Capitolul 7 cu versetul 7 din 1 Corinteni vorbește despre asta și spune, căsătoria este minunată, căsătoria este un lucru bun. Versetul 7 el spune, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Cu alte cuvinte, mi-aș dori să fiți toți singuri. Este aceasta o reală afirmație sau un real mandat divin? Nu. Aceasta este o dorință imposibilă de dragul accentului, nu-i așa? Și asta este exact ceea ce face în 1 Corinteni 14. El spune, oameni buni, nu minimalizez acest lucru, mi-aș dori să existe o cale, mi-aș dori ca toată lumea să aibă adevăratul dar. Vai ce minunat ar fi! Am avea cu toți acel adevărat. Dar el știe că nu este adevărat. Asta nu se va întâmpla. Este o hiperbolă pentru a sublinia, împotriva cuvintelor sale puternice care neagă primatul limbilor, pentru a sublinia că există un dar adevărat. Dar, spune el, dar mai ales să prorociți. Dacă ar fi după mine, ar fi bine dacă toată lumea ar vorbi în limbi și ar fi wow dacă toată lumea ar fi un propovăditor cu darul profeției. Dar nici asta nu se va întâmpla, nu-i așa? El spune doar că dacă ar fi după mine, mi-ar plăcea ca toată lumea să aibă acest dar. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. De ce? Pentru că dacă nu este interpretată, biserica nu poate fi edificată. Dacă nu este interpretată, nu face niciun bine bisericii. Și de fapt, am să vă mai spun ceva. Acei oameni care cred că au ceva grozav care se întâmplă în limbajul lor privat de rugăciune cu un Dumnezeu, nici asta nu le face vreun bine. Pentru că nu există nicio cunoaștere a ceea ce spun. Prin urmare, nu există nicio învățare cu mintea. Prin urmare, nu este decât extaz senzual, este un sentiment, este o emoție. Iar creștinismul, dragii mei, nu a fost niciodată bazat pe un sentiment, niciodată. Așa că Pavel spune, există un dar adevărat, care, așa cum am văzut din 13 cu 8, a dispărut de atunci. Amintiți-vă asta. Limbile vor înceta. Dacă aveți darul adevărat, este în regulă. Și are scopul său, așa cum vom vedea mai târziu un capitol, ca semn. Dar când biserica se adună, trebuie ca acolo să se profețească și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Cine spune asta? Două lucruri. Sunteți gata? Numărul 1. Când biserica se adună, pentru ce se adună? Pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și aici suntem exact la țintă, nu-i așa? În al doilea rând, preubiților, trebuie să fim atenți să împiedicăm formele religioase păgâne să se infiltreze în adevărul curat al lui Dumnezeu oferit bisericii, așa cum au făcut ei. Există o mică notă explicativă interesantă aici, pur și simplu, strecurată acolo. Observați în versetul 2 și în versetul 4, unde se spune limbi, că cei de la King James au introdus cuvântul necunoscut acolo. Observați asta. Dar jos în versetul 5, unde scrie limbi, nu mai adaugă acest cuvânt. Știți de ce? Se pare că au pus cuvântul necunoscut acolo când era la singular și l-au omis atunci când era la plural. Iar unii cercetători ai Bibliei cred că acest lucru se datorează faptului că atunci când Pavel folosea singularul, se referea la bolboroseala lor extatică, care era un fel de limbă, un fel de bolboroseală. Dar când se referă la adevăratul dar, era vorba de limbi, ca în Faptele Apostolilor, și fiecare l-auzea vorbind în limba lui. Deci în versetele 1 la 4 el spune: darul vostru fals este în întregime greșit. Dar în versetul 5, afară numai dacă tălmăcești aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Preobiților, să fim siguri de aceste două lucruri. 1. Că venim împreună să ascultăm cuvântul și 2. Să fim în gardă. Satan nu și-a schimbat deloc tactica și întotdeauna caută să se infiltreze în biserică. Dragii mei, ascultați, este atât de periculos să cauți ceva ce Dumnezeu nu-ți dă, pentru că ești larg deschis lucrării contrafăcute a lui Satan. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru timpul petrecut în această dimineață, așa cum tocmai am împărtășit din acest text. Și ne rugăm, Doamne, ca aceste gânduri să găsească cumva loc în inimile noastre și să dea roade. Ajută-ne să ne purtăm cu cei care nu sunt de acord cu noi cu multă dragoste și afecțiune și să-i privim ca pe frați, așa cum a spus Pavel. Ajută-ne să rămânem fideli la ceea ce știm că este adevărat. Ajută-ne să căutăm, dincolo de orice, să păstrăm biserica pură și concentrată în jurul cuvântului lui Dumnezeu și îți vom aduce toată gloria în numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.